Herra forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að taka þetta mál hérna upp á þingi til umræðu. Nú við ræðum mikið skýrslu verkefnastjórnar sem skila af sér skýrslu í júli 2017 og hefur komið hér til tals. Þar sem þeir leita leiða til að styrkja og styrkja sveitarstjórnastigið. Nú það auðvitað mikilvægt að sveitarfélögin sé nægilega burðu til að sinna lögbundu hlutverki sínu á hverjum tíma. Og það verið til vill hamla framþróun hversu sem þeir eru smá og það sé aukast auðvitað sífellt kröfur að stjórnsýslan hafi burði til að vinna faglega verkefnum sínum sem oft á tíðum mjög flókin og ekki síður halda utan fjármál sveitarfélaganna en það nú reyndar alls ekki bundið stærð hvernig það tekst til eins og dæmi sanna. Nú það hefur nú margt áunnist undanfarin ár varandi sameininga sveitarfélaga. Þau voru 230 tæplega árið 1950, voru komin í 204 1990 og 124 árið 2000 og núna þau hvað 72. Þannig hefur ýmislegt áunnist og þetta náttúrulega allt á réttri leið. En mér langar nú til að nota minn tíma til að koma með nokkra spurninga til hæstvirts ráðherra. Til dæmis fjölkjarna áhrif íbúa í fjölkjarna sveitarfélögum eða einstökum hverfum í stærri sveitarfélögum, hvað er hans viðhorf við afkomu þeirra að kjósa sér sérstakann fulltrúa í sveitarstjórnir sem minnst er á í skýrslunni og einnig hver er afstaða ráðherra til lýðræðislega þáttöku íbúa til ákvarðanatöku í auknu mæli sem hefur nú mikið verið rætt en lítið farið fyrir í sveitarfélögunum. Það var nýlega í sumar eða í voru kosning í Árborg. Hvert er við þá ráðherra gagnvart auknu svona íbúa lýðræði en í skýrslunni kemur einmitt fram að svona ábendingunum þá eða hugleðingunum það að þetta geti fremur verið undirrót sundrungar innan sveitarfélaga og ekkit mælt sérstaklega með því. Nú ég ætla nú að tala tekjuskiptingu en það býður betri tíma. Takk fyrir.
Átekur til málsháttveitur 7. þingmaður Reykjavíkur